Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Yunus, ajeti 90, 91 i 92. Učač je Kerim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لَغَافِلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I mi prevedo smo preko mora sinove Izrailove, a za petama su im bili faraon i vojnici njegovi progoneći ih ni krive ni dužne. A on, kad se poče daviti, uzviknu: ja vjerujem da nema Boga osim onoga u kojeg vjeruju sinovi Izrailovi i ja se pokoravam. Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao? Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe, ali mnogi ljudi su ravnodušni prema našim poukama. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Pod korona mjerama počela 76. sjednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Komšić se sastao sa Antonijom Guterešom u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Evropsko-američke tenzije u Njujorku. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Svjetski čelnici su jutros po lokalnom vremenu u Njujorku pod snažnim koronamjerama virtualno i na licu mjesta učestvovali na otvaranju 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Jedna trećina svjetskih lidera se nije pojavila u Njujorku zbog neravnopravne raspodjele vakcina protiv koronavirusa, tako da su početak i rad sjednice pratili putem direktnog prenosa, a i svoje govore će održati na isti način, virtualno. Među temama koje će uzeti više vremena u svim raspravama i izlaganjima su pandemija koronavirusa i klimatske promjene. Nakon brazilskog predsjednika Jaira Bolsonara za govornicu se pojavio američki predsjednik Joe Biden. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hussein Amir Abdullahian je izrazio nadu da će se na marginama ovog svjetskog događaja susresti sa što više kolega i državnika iz različitih zemalja svijeta, kako bi sa njima razgovarao o regionalnim krizama i njihovim rješavanjima. On je također naglasio, saradnja sa svim zemljama svijeta kao i diplomatska ekonomija su dijelovi programa iranske delegacije u Njujorku. Iranski predsjednik Sejid Ibrahim Reisi će virtualno govoriti na ovoj sjednici, a o njegovom govoru ćemo vas upoznati u narednim informativnim emisijama. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić sastao se uoči 76. sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom UN-a Antonijom Guterešom. Tokom razgovora sa generalnim sekretarom UN-a, predsjedavajući Komšić obrazložio je poziciju države Bosne i Hercegovine u okviru euroatlantskih integracija, navodeći dinamiku reformi na putu Bosne i Hercegovine ka NATO savezu i Evropskoj uniji. Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine istakao je da susjedne države koje su tokom rata u Bosni i Hercegovini bile aktivno involvirane u sukob Vršeći agresiju na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu, još uvijek, nažalost, Bosnu i Hercegovinu posmatraju kao ratni plijen. Predsjedavajući Komšić naveo da je u Bosni i Hercegovini, odnosno u entitetu Republika Srpska, na snazi političko protivljenje zakonu o zabrani negiranja genocida, te da član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz entiteta RS protivljenje zakonu koristi kao sredstvo i kao izgovor za političke blokade u radu institucija. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tokom razgovora istakao da s naročitom pažnjom prati politička dešavanja u Bosni i Hercegovini i regionu, kao i da shvata ozbiljnost i kompleksnost aktuelnog političkog trenutka, ističući da će Ujedinjene nacije ostati privržene u podršci Bosni i Hercegovini. Kolegica Sanela Gaković iz Mostara danas je pripremila prilog o robotici i uspjesima naših robotičara. Pogledajmo o čemu je riječ.
Robotički reprezentativci Bosne i Hercegovine na vodećoj su poziciji robotičke olimpijade među timovima iz 177 zemalja. Bosna i Hercegovina oformila je tim od 7 srednjoškolaca iz Mostara, Čapljine i Stoca za takmičenje na Međunarodnoj robotičkoj olimpijadi u Japanu, koja se ove godine održava online zbog pandemije, a mladići i djevojke rade na raznim izazovima i zadacima uz pomoć svojih mentora, profesora Anesa Hadžiomerovića i IT inženjera Denija Ajanića iz Mostarskog centra za edukaciju, robotiku, inovacije i tehnologiju CERIT.
Prošle godine smo imali takmičenje gdje su sve škole sa svojim projektima izlazili sa inovativnim rješenjima i profesor Hadžamerović i ja smo bili u komisiji gdje smo donijeli ko su ti pobjednici tih škola. Iz tih smo izabrali najbolje da učestvuju sa nama na takmičenju.
A njihovi rezultati dokazuju da su zaista najbolji. Neke zadatke su završili i prije vremena, a prvo mjesto donijeli su im inovacije, nove ideje za kretanje robota u svim smjerovima, kao i sistem za pametno navodnjavanje. Jedan od finalnih zadataka na takmičenju je i lansiranje minijaturnog satelita u atmosferu putem meteorološkog balona napunjenog helijem na visinu od 30 do 40 km.
Nakon toga će balon puknuti zbog širenja helija i tada je zadatak tog satelita da se sigurno spusti na zemlju, jer ipak pohranjujemo sve podatke na karticu, ne šaljemo ih direktno. Tako da moramo naći ovu karticu, inače smo ga uzalud slali. To i šta moramo dizajnirati? Padobran, kad bude padao da ga uspori dovoljno i da sigurno sleti. Moramo još srediti to sa zračnim prostorom, ali dobro, to sve će to doći na svoje.
Za razliku od Luke, Markov zadatak na ovom takmičenju je da napravi, programira i sastavi robota koji izbacuje kockicu sa 3,5 metra udaljenosti na 3,5 metra visine.
Imali smo dosta problema oko toga, pošto nismo znali nikakvu sustav kako ćemo sami napraviti. Onda smo došli do ideje da koristimo motor, da zavrtimo točak na određenu brzinu, te spusti kockicu na točak i da je ona sama ispaljuje. Evo, već smo danas pokušavali i došli smo blizu toga, međutim imamo još malo tehničkih problema što se da riješiti.
Uspjeh ovih mladih ljudi je zaista ogroman, a sve su postigli svojim radom i stručnim znanjem iz oblasti robotike, bez financijske podrške i adekvatnih uslova za rad, jer vlasti, nažalost, nemaju sluha za podršku ovakvim projektima. Na kraju, preostaje nam da poželimo našim reprezentativcima mnogo sreće u daljnjem radu i da zadrže prvo mjesto na takmičenju čije je finale planirano za 28. septembar. Za televiziju Sahar iz Mostara, Sanela Gaković.
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković primio je u Banskim dvorima u Zagrebu visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita. Visoki predstavnik Šmit i predsjednik Hrvatske Vlade Plenković razmijenili su mišljenja o trenutnim političkim trendovima i kretanjima u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu s naglaskom na euroatlantske integracije, reformski put te ekonomski i socijalni razvoj Bosne i Hercegovine. Predsjednik Vlade Plenković čestitao Šmitu na preuzimanju dužnosti visokog predstavnika te mu izrazio podršku u njegovom radu. Razgovarali su i u procesu promjene izbornog zakona u Bosni i Hercegovini za koji je potrebno postizanje što skorije konsenzusa svih političkih dionika. Plenković se založio za promjenu izbornog zakona kako bi se osigurala jednakopravnost i legitimna zastupljenost sva tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, osobito Hrvata, kako je saopšteno. Visoki predstavnik Šmit naglasio potrebu jačanja funkcionalnosti institucija kroz pojačani angažman svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini uz podršku međunarodne zajednice. Funkcionalnost je, naglasio on, nužan preduvjet kako bi ta zemlja izašla iz faze međunarodnog nadzora i napretovala na putu prema Europskoj uniji. Slijedi blok kraćih informacija. Bivši premijer Srbije Zoran Živković izjavio danas da je zamjena statusno neutralnih KS tablica na sjeveru Kosova dio sporazuma koji je Aleksandar Vučić potpisao sa kosovskim Albancima prije 5 godina i da je sve što se sada dešava posljedica Vučićeve politike. On je ocijenio da je sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost koji je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić hitno sazvao povodom situacije na sjeveru Kosova samo još jedna farsa i pokazatelj da je i Vučić shvatio da je napravio grešku potpisivanjem sporazuma prije 5 godina, čije odredbe sada stupaju na snagu. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je na sastanku sa ambasadorima zemalja Kvinte da odluka o vozilima sa srpskim registarskim tablicama nije provokacija niti diskriminacija prema bilo kome. On je obavijestio ambasadore da je telefonom sinoć razgovarao sa visokim predstavnikom Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josepom Borelom. Vlasti u Prištini jučer su na administrativnim prelazima sa centralnom Srbijom počele da zabranju ulazak na Kosovo sa srpskim registarskim tablicama i da ih zamjenjuju kosovskim. Šefovi diplomatije Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije Antony Blinken i Elizabeth Truss danas su se susreli i razgovarali u New Yorku. Blinken je potencirao teme situacije u Afganistanu, međunarodni nuklearni sporazum s Iranom i slobodni Indo-Pacifik. Ovaj susret je održan u uvjetima kada evropski državnici američkog predsjednika Joe Bidena optužuju za izdaju Europe i transatlantskih veza zbog potpisivanja sigurnosnog pakta sa Londonom i Canberrom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao da nema programa za održavanje ministarskog samita Irana i grupe 4+1 i dodao. Kao što smo ranije saopštili, nuklearni razgovori u Beču će početi u narednim sedmicama. Prije toga francuski šef diplomatije Jean-Yves Le Drian rekao je da postoji mogućnost da se na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u New Yorku održe susreti šefova diplomatija potpisnica nuklearnog sporazuma s izuzetkom Sjedinjenih Američkih Država, kako bi se inicirao jedan pozitivan korak naprijed. Dvadesetogodišnji radnik na benzinskoj pumpi u Njemačkoj upucan je nakon što je zatražio od kupca da stavi masku na lice. Radnik na benzinskoj pumpi u gradu Idar-Oberstein na zapadu Njemačke, inače student, ubijen je nakon spora sa klijentom u vezi mjerama protiv koronavirusa, saopštila je policija. Prema policijskom izvještaju, osumnjičen je 49-godišnji muškarac koji je nakon hapšenja rekao da je pod pritiskom zbog korona uvjeta i da se osjećao izolovanim, tako da je postupio na ovaj način. Svake godine, već 39. godinu pred kraj ljeta, tačnije 21. septembra, obilježava se Međunarodni dan mira. Na ovu temu kolegica Hanije Sultanpur je pripremila prilog o njegovom održavanju u iranskoj prijestolnici Teheran.
Svake godine, još od 1982. 21. septembra se obilježava Međunarodni dan mira. Na današnji dan prije 39 godina u sjedištu Ujedinjenih nacija čuo se zvuk zvona mira. Međunarodni dan mira generalno posvećuje pažnju pitanjima kao što su nepostojanje rata i nasilja bilo gdje u svijetu.
Međunarodni dan mira svima nama daje priliku da se borimo za implementaciju svih ciljeva mira u svijetu, da se ponovno okupimo oko jedinstvene riječi i da se trudimo i zajedničkim snagama da radimo na uspostavi izvorne kulture mira.
Ovim povodom danas je kulturni odsjek organizacije ECOSA sjedištem u Teheranu obilježio ovaj važan međunarodni datum. toj ceremoniji, pored mnogobrojnih umjetnika, prisustovale su diplomate iz Tadžikistana, Pakistana, Indonezije, Rumunije, Turske, Filipina, Slovačke, Meksika i domaćina Irana.
Ovdje danas održavamo i specijalnu izložbu sa radovima umjetnika iz više zemalja svijeta. Pored toga, na marginama cijelog programa predstavili smo knjigu o miru i posebnu statuu mira. Na putu borbe protiv antimirovnih diskursa koji međusobno okreću kulture jedne protiv drugih, nema drugog izbora osim oslanjanja na zajedničke kulturološke vrijednosti, korištenje snage kulture i umjetnosti, što se može nazvati jedinim ili najutjecajnijim snagama na promoviranju postojećih kulturoloških vrijednosti.
Hadaf az bargozari in namayishga diplomasi honar baraye sulhe.
Mi u Afganistanu najviše trebamo međusobno priznavanje i poštovanje. Moramo pridati pažnju multikulturalnosti tako da se etničke skupine moraju međusobno poštivati. Moramo jedni druge prihvatiti sa svim različitostima koje imamo kako bi mogli da uspostavimo trajan mir u Afganistanu.
U stvarnu pobjedu, ne u ratu, već nad ratom. Čestitam vam Međunarodni dan mira. Hanje Sultanpur, Sahar Balkan, Tehran.
Ministri vanjskih poslova članica Europske unije su u ponedjeljak tokom sjednice u New Yorku izrazili podršku i solidarnost Parizu te analizirali slučaj australskog poništenja ugovora s Francuskom o isporuci više komada podmornica na dizel pogon, jer je Canberra postigla sporazum s Washingtonom i Londonom. Visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell je nakon susreta ministra vanjskih poslova članica Unije za zatvorenih vrata na marginama godišnje sjednice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku rekao: saopštavanje postojanja sigurnosnog pakta između ove tri zemlje je stiglo istovremeno sa saopštavanjem naše obrambene strategije u Indijskom i Tihom okeanu. Prirodno je da smo bili iznenađeni i zbunjeni informacijom o australskom poništenju narudžbe za proizvodnju francuskih podmornica. Australija je prošle sedmice saopštila da namjerava postići sigurnosni pakt AUKUS sa Londonom i Washingtonom kako bi ojačala svoju sigurnost i obranu u Indijskom i Tihom okeanu i da poništava ugovor s Francuskom. On je također rekao da su ministri vanjskih poslova 27 članica Europske unije izrazili solidarnost i podršku Francuskom. Istovremeno, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je za CNN rekla da se tokom formiranja pakta AUKUS neprimjerno ponašalo sa jednom od članica Europske unije. Predsjednik Vijeća Europe Charles Michel je u razgovoru sa američkim medijima optužio Ameriku za izdaju preuzetih obaveza, kao i da ne može da shvati srž ovog poteza Australije, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
So we want to know what happened and why, and therefore you first of all clarify that before you keep on going with business as you in a negative direction in that region with Australia.
Ministri za europska pitanja Francuske i Njemačke su saopštili da je odluka Sjedinjenih Američkih Država i Australije o poništenju ugovora s Francuskom o isporuci više podmornica znak za buđenje kako bi Europska unija oslanjanjem na vlastite kapacitete mogla reagirati na slične izazove. Njemački ministar za europska pitanja Michael Rutte je tokom posjete Briselu rekao: ovo je još jedno zvono za buđenje za sve nas u Europskoj uniji. Mi se moramo zapitati kako možemo ojačati svoj suverenitet i kako bi formirali jedinstven front u skladu sa inostranom politikom i bezbjednosti Europske unije. Ovaj stav njemačkog ministra i njegovih ostalih kolega je toplo dočekan od strane francuskih vlasti. Ministar Rutte je rekao: uništenje povjerenja u Washington će dovesti do jačanja Europe i njenog strateškog puta. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana ili svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Do sutra u isto vrijeme. Esalamu alaikum i ugodna noć.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušaoci, ponovo smo sa vama u još jednom dijelu iz serijala Put prema svjetlosti, u kom nastavljamo sa tumačenjem ajeta iz časne knjige Kur'an i Kerima. Pa krenimo odmah sa 60. ajetom sure El Enfal.
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje i druge osim njih. Vi ih ne poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovu putu potrošite, nadoknađeno će vam biti. Neće vam se nepravda učiniti.
U ranijim emisijama smo istakli da su oni među vjernicima koji su prekršili sklopljeni ugovor i koji su bili na strani mnogobožaca grada Meke i planirali su urote i zavjere protiv muslimana. Zato je poslaniku bilo zapovjeđeno da i on prekine ugovor sa njima. I u ovom ajetu Allah Dželešanuhu se također obraća poslaniku i muslimanima, naglašavajući da vojnu spremnost islamskog svijeta mora biti tako velika da svaki spomen nevjernicima zada strah u srce, da se ne bi osudili ni pomislili na napad na muslimane. Muslimanima je naređeno da koliko je moguće pojačaju svoju vojnu snagu kako bi odbranili vjeru, islam i njene sljedbenike. Također, neophodno je i vojno opremanje muslimana kako bi u svakoj prilici mogli odgovoriti neprijatelju i time ojačati svoju odbrambenu moć. Za iskrenu borbu na Božijem putu Allah Dželešanuhu će nagraditi svakog roba. Znači, muslimani trebaju u svakom vremenu i periodu biti spremni na neprijateljske napade, jer je kasno misliti na vojne opremanje onda kada nas napadnu. Muslimanska vojna snaga zaplašit će nevjernike i oni neće smjeti pokrenuti napad protiv muslimana. Borba na Božijem putu i ulaganje imetaka u tu borbu je hajr djelo, i Allah će takvim osobama namiriti njihove troškove i pored toga obezbijediti im lijepu nagradu.
Na redu su još tri ajeta iz sure El Enfal, a riječ je o 61., 62. i 63. ajetu.
وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
Ako oni budu skloni miru, budi i ti skloni, pouzdaj se u Allaha, jer On uistinu sve čuje i sve zna. A ako htjednu da te prevare, pa tebi je doista dovoljan Allah, On te podržava svojom pomoći i vjernicima. I On je sjedinio srca njihova. Da si ti potrošio sve ono što na zemlji postoji, ti ne bi sjedinio srca njihova, ali ih je Allah sjedinio. On je zaista silan i mudar.
Nakon prošlog ajeta koji je potencirao na nužnost vojnog opremanja muslimana kako bi se vjernici mogli suprotstaviti svim vrstama neprijateljskih uruta, ovaj ajet kazuje da vjernici ne bi trebali pribjegavati vojnoj sili ukoliko nevjernici miruju i ne žele sukobe. Sve ovo je radi sprječavanja neprijateljskih napada, a ne u cilju napada muslimana, jer ako neprijatelj ne želi sukobe i krvoprolića iskaže svoju naklonost za postizanje mira, onda su i muslimani na osnovu ovog ajeta dužni da prihvate ugovor o miru. Allah ljudima naređuje da prihvate sporazum i da se ne boje ničega, jer on spašava svoje iskrene robove. Pa ako neprijatelj pokuša nauditi vjerniku, uzvišeni Allah je tu i on će vjernika spasiti neprijateljski urota i zavjera. No čovjek, musliman, mora pasti kako ne bi olako nasio na neprijateljske smicalce i potom ostao poražen. Isto tako ne smije biti ni previše strog, a na svaki pokušaj za mirovnim rješenjem spora gledati krajnje pesimistično. Čovjek se u svakom poslu mora pouzati u Allaha Dželešanhu koji je pravi pomagač i zaštitnik vjernika. Znači, muslimani uvijek moraju biti spremni za odbranu, ali nikada bez nekog razloga ne smiju napasti. Prema tome, islam nije militantna vjera i preporučuje uspostavu mira i sigurnosti.
Cijenjeni slušatelji, na kraju današnjeg priloga Put prema svjetlosti poslušajmo i 64. ajet Kur'anske sure El Enfal sa prijevodom i komentarem.
Ja ejuhan nabiju hasbuka Allahu wa mani taba'aka minal mu'minin.
O vjerovjesniče, Allah je dovoljan tebi i vjernicima koji te slijede.
U ovom ajetu Allah Dželešanuhu se obraća poslaniku Islama, uvjeravajući ga da ne bi mogao sjediniti srca osoba koja su prije Islama bila u velikom neprijateljstvu, pa čak i da je potrošio cijeli imetak.
Uspostavljanje mira i prijateljstva među njima je bilo veoma teško, no Allah ih je pod sjenkom vjere Islama ujedinio, među njih ulio prijateljstvo i samilost, tako da su one odustale od međusobnog neprijateljstva i priklonili se pozivima i preporukama poslanika. Ovo je jasan dokaz da čovjek nikada ne smije sumnjati u Allahovu Dželešanuhu moć, jer kada se nalazi u najtežoj situaciji pa tu spomene Boga, bit će spašen, a jedinstvo muslimana će pomoći u napretku islamske zajednice. Pod sjenkom vjerovanja Allah Dželešanuhu će spojiti i povezati ljudska srca i od njih će udaljiti mržnju i zavist. Ljubaznost, naklonost, prijateljstvo i jedinstvo su Božije blagodati i smatraju se pozitivnim oznakama pojedinca ili čitave zajednice. Islamski ummet mora biti jedinstven i pomoći svom vođi u napretku islamske zajednice da neprijatelji ne bi mogli ubasti smutnju među njih koja bi ih odvela sa pravog puta.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dok Evropa ide ka građanskom društvu i demokratiji, istovremeno želi Bosnu i Hercegovinu etnički podijeljenu i samo s pravima konstitutivnih naroda. Iznad svega strši izborni zakon. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo obratiti pažnju, analizirati zapravo aktualnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Naime, Dayton je zaustavio rat, međutim nije riješio brojne probleme u Bosni i Hercegovini. Već više od 25 godina Bosna i Hercegovina pokušava riješiti svoja unutrašnja pitanja, dok istovremeno mora odoljevati pokušajima susjednih zemalja da naruše njenu ravnotežu. Naravno, sada je u fokusu svakako i pitanje izbornog zakona. O svemu tome razgovarat ćemo s našim stručnjakom, političkim analitičarem, a za početak pogledamo uvodni prilog.
Nažalost, sve što se u Bosni dešava, ne dešava se slučajno. Sve što se radi, radi se s nekim ciljem. Tako i u ovom čemu svjedočimo kada su u pitanju sudbina Bosne i Hercegovine. Ali to se ne dešava samo u našem društvu. Vidimo da se Evropa raspada, da Zapad tone, da pojam ljudskih prava ide tako daleko da sve postaje bljutavo. Bosna i Hercegovina zemlja je vrlo složene etničke, vjerske i obrazovne strukture, zemlja velikih oscilacija u prirodnom priraštaju kao i ukupnom broju stanovnika, ali i zemlja s nekoliko vrlo izraženih talasa iseljavanja. Uprkos različitim remetilačkim faktorima u toku 20. stoljeća, gotovo stogodišnjem ukidanju prava na jezik i naciju pripadnicima većinskog bošnjačkog naroda, o obespravljenju bošnjačkih begova u procesu agrarne reforme, potom teških i bolnih iskustava agresije, progona, etničkog čišćenja i genocida, Bosna i Hercegovina uspjela je preživjeti kao multietnička i multikonfesionalna država u kojoj i danas žive Bošnjaci, Srbi i Hrvati te ostali narodi i građani. Bosni i Hercegovini je mnogo toga nametnuto, ne samo tokom proteklih decenija, već i stoljeća. Bosni i Hercegovini je, kada govorimo o posljednjih 4-5 decenija, prvo nametnut raspad više države, Jugoslavije. Zatim je nametnut i rat, odnosno agresija izvana i iznutra, s ciljem uništenja njene postojanosti, njenih granica, njene kulture i naroda. Bosni i Hercegovini već više od 25 godina nametnuti mirovni sporazum, Dayton, koji je mnogo toga, kako bi stari stanovnici ove zemlje rekli, postavio nakaradno, da i mala djeca mogu zakočiti sve pozitivne tokove, a kamoli nasljednici nekadašnjih dželata koji su oko bacili na njene granice doline, planine, rijeka i jezera, po kojima se nalaze masovne grobnice na mjestima gdje više i zločinci počinitelji ne znaju gdje se sve nalaze. Posljednje što je nametnuto je visoki predstavnik Christian Schmidt, kojeg bar za sada ne priznaje jedan od konstitutivnih naroda, dok drugi čeka odvijanje događaja, a treći ga prvo prihvata, do sada sumnjičavo posmatra i slušaju njegove posebno nakon što je rekao da mu na raspolaganju stoje bonske ovlasti. Četvrte, odnosno ostale, još jednu kategoriju u našem društvu, koji prema ustavu zemlje ili sadržaju Dejtonskog sporazuma nemaju gotovo nikakva politička prava i svoje demokratske predstavnike, niko ništa i ne pita, iako su dobili važnu presudu suda u Strasbourgu. Kada je riječ o nametanju, tu je i izmjena krivičnog zakona od već sada bivšeg visokog predstavnika Valentina Inska. Odluka koja je zatalasala mnogo kretanja u zemlji regionu, gdje je sada još jedan nametnuti čin. Blokada rada zajedničkih institucija od strane političara i državnih zvaničnika i službenika iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Toliko je kontradiktornosti u izjavama visokih predstavnika i onoga čemu Evropska unija bar deklarativno stremi. Schmidt je poručio svim političarima da se drže slova Daytona, a ne duha, iako taj duh svako tumači u svoju korist, pa čak i za lične interese. Dok Evropa navodno ide ka građanskom društvu i demokratiji, predstavnici evropskih zemalja žele Bosnu i Hercegovinu pod jarmom etničkih podjela i prava samokonstitutivnih naroda. Žele državu koja bi trebala biti još slabija nego što jeste. I na kraju još jedno nametanje. Bar se za sada o njemu govori u medijima i špekulacijama. Već se nagovještava da bi novi visoki predstavnik, za neke još uvijek krnjavi pozer, mogao posegnuti za bonskim ovlastima, pa čak i nametanju još jednog zakona, što bi se moglo pretvoriti u tradiciju i opšte pravilo. Kada je riječ o zakonu, onda se misli na izborni, kako bi se ugodilo jednoj političkoj opciji ili jednom čovjeku. Vrijeme će pokazati.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš današnji gost je dr. Zlatko Hadžidedić, politički analitičar. Dr. Hadžidedić, dobar dan, dobrodošli u emisiju iz drugog ugla i da li se čujemo?
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Evo, dakle, vi ste naš već poznati gost, a danas ćemo naravno analizirati kompliciranu, složenu političku situaciju u Bosni i Hercegovini. Naime, kako pokazuju i prošlost i sadašnjost, Bosna i Hercegovina je u raljama susjeda i evropskih sila. Mnogi su se radovali izmjenama krivičnog zakona, pitanjem slučaju sa pitanjem negiranja genocida, pa i dolasku novog visokog predstavnika. Da li po vašem mišljenju postoje razlozi za radovanje?
Pa mislim da apsolutno ne postoje, prije svega kada je u pitanju visoki predstavnik. Kada je u pitanju izmjena krivičnog zakona, pa mislim da se radi o jednoj sasvim normalnoj stvari koja i ranije trebala da bude tu, da nije bilo zaista potrebe da je uvodi visoki predstavnik. Bilo bi normalno kao svaka civilizirana zemlja da je Bosna i Hercegovina zabranjuje negiranje zločina, zabranjuje negiranje genocida i tako dalje. Međutim, eto vidite, u Bosni i Hercegovini je moguće i to dovesti u pitanje, pa kada se eto i nametne od strane visokog predstavnika, da onda nastupi blokada svih institucija. Dakle, u Bosni i Hercegovini je apsolutno sve moguće što nigdje ni u jednoj drugoj zemlji ne bi bilo moguće, i to sve uz odobravanje upravo evropskih sila, kao što ste rekli. A radovanju nema mjesta kada je u pitanju visoki predstavnik. Radi se o jednoj krajnje problematičnoj ličnosti koji je nosilac visokog hrvatskog ordena Ante Starčevića zajedno sa ratnim zločincima tipa Darija Kordića i Jadranka Prlića, i on je rekao da to ponosno nosi taj orden, da ga ne namjerava vratiti. On je potvrdio svoja politička opredjeljenja na sastanku njemačkog Atlantskog vijeća, gdje je jasno rekao da on namjerava zastupati Dragana Čovića i njegove interese i da ne namjerava uopšte voditi izbalansiranu politiku, niti politiku u korist Bosne i Hercegovine, nego politiku apsolutno u korist HDZ-a. Ja opet moram dodati da je on pripadnik Kršćanske socijalne unije, koja je zapravo sestrinska stranka HDZ-a, ili možemo možda reći i sponzorska stranka koja stoji u mnogim stvarima iza HDZ-a, tako da se radi o ideološkim istomišljenicima, i mislim da je krajnje problematično što je Njemačka uopšte poslala takvog čovjeka. To samo govori o problematičnim namjerama Njemačke kada je u pitanju Bosna i Hercegovina.
Možda je to jedan od razloga vrlo optimističnih izjava Čovića u posljednje vrijeme. A evo, Schmidt se danas sastao i sa premijerom Plenkovićem. Dakle, molim vas za komentar upravo ove konstatacije.
Pa mislim, Schmidt ima pravo da se sastaje sa kim god hoće u regiji. Međutim, problem je u tome što čitava kampanja koju on vodi apsolutno ne ide u korist Bosne i Hercegovine. Samo svođenje svih problema u Bosni i Hercegovini na problem izbornog zakona je već samo po sebi, možemo reći, apsurdno sa jedne strane, a s druge strane radi se o čistoj manipulaciji. Znate, jedan Dragan Čović je poželio da mu se promijeni izborni zakon kako bi on uvijek mogao biti izabran i kako bi uvijek predstavnici HDZ-a mogli da dominiraju i u parlamentu i u predsjedništvu i tako dalje. I sada odjednom, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u čitavoj regiji, čitavoj Europi, svi treba da raspravljaju o tom izbornom zakonu. Raspravi o izbornom zakonu zapravo nema nikakvog mjesta. Riječ je o tome da izborni zakon, ukoliko ga treba mijenjati, treba ga mijenjati u skladu sa presudom Sejdić-Finci, a privatne želje Dragana Čovića nipošto ne treba uzimati kao nekakav ozbiljan faktor. A kamoli da se sada svi mi prilagođavamo tome i da se vode razgovori kako da se izmijeni izborni zakon da bi se ugodilo Draganu Čoviću. Još da napomenem, izborni zakon se nikako ne može mijenjati dok se ne promijeni Ustav. Po Ustavu je izborni zakon fiksiran ovako kako jeste i ukoliko bi se mijenjao izborni zakon u bilo kojem obliku, bilo Sejdić-Finci, bilo ovako kako bi to poželio Dragan Čović, to se ne može uraditi bez izmjena Ustava. Dakle, to je zapravo put da se naruši Ustav Bosne i Hercegovine, da se postojeći Dejtonski ustav dovede u pitanje. Ta čitava priča o izbornom zakonu sa jedne strane jeste stvar privatnih želja Dragana Čovića, ali s druge strane i stvar pokušaja Dragana Čovića i Kristijana Schmidta da zapravo uruše Dejtonski ustav. Prema tome, radi se o jednoj veoma dobro i široko osmišljenoj kampanji, ja nemam šta drugo da kažem, iza koje stoje i Njemačka i Evropska unija. Mi smo imali slučajeve da kakve god poteze povuku, bilo Dodik, bilo Čović, koliko god da su oni antidejtonski, antiustavni, koliko god da idu protiv integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine, ti potezi uvijek nailaze na odobravanje. Mi samo se nalazimo u situaciji gdje se neprekidno spušta ljestvica, gdje je moguće sve gore i gore stvari činiti protiv Bosne i Hercegovine i njenih interesa, a da to biva sve više i više prihvaćeno od strane institucija Evropske unije i od strane vodećih zemalja Evropske unije kao što je Njemačka, recimo, ili kao što je ranije bila Francuska, ili u doba kad je Britanija bila tu, ona je bila najistaknutiji remetilac, tako da kažem, mira na Balkanu, koji je uporno pokušavao provesti model etničke podjele. Ali moramo reći da iza toga zapravo stoji čitava Evropska unija. Ja sam imao običaj isticati Veliku Britaniju, jer Velika Britanija jeste tvorac te ideje, po ugledu na ono kako su podijelili Indiju, stvorili Pakistan i Indiju na vjerskoj osnovi, po ugledu na to kako su dijelili Kipar, kako su dijelili Palestinu i tako dalje. Međutim, iza etničke podjele Bosne i Hercegovine i ukupnih etničkih podjela na Balkanu ovaj put stoji čitava Evropska unija. Tako da mi zaista ne možemo izdvojiti Veliku Britaniju iz svega toga. Čitava Evropska unija je prihvatila taj model.
Doktore Hadžidedić, vratimo se malo domaćim političarima. Željko Komšić je oduvijek se zalagao za građansku i višenacionalnu Bosnu i Hercegovinu. Međutim, sada izgleda kao da ga nastoje stigmatizirati i to upravo oni koji su zagovarali i zagovaraju na neki način podjelu Bosne i Hercegovine. Kako je to moguće i kako je došlo do toga?
Pa moguće je. Očigledno da oni imaju veliku podršku izvana. U tome je problem. Željko Komšić i ljudi koji su probosanski orijentisani su u ovom slučaju slabija strana i bez obzira što svi pravni argumenti stoje na njihovoj strani, odnosno na našoj strani, jednostavno imamo sudar sa velikim silama evropskim, ja sam ih već nabrojao, i u slučaju kada se susretnete sa tim da vam i Njemačka i Francuska nameću nešto i kada vam čitava Evropska unija nešto nameće, a Sjedinjene Države koje su zastupale teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine vrlo dosljedno se nalaze u jednoj poziciji da nisu previše angažirane oko Bosne i Hercegovine, nego se bave nekim drugim svojim vlastitim problemima, onda je naravno moguće sve. Onda je moguće, bila je moguća i agresija na Bosnu i Hercegovinu, pa je ta agresija bila podržavana od strane istih ovih sila iz Evropske unije. Dakle, ovo je samo nastavak agresije drugim sredstvima i naravno, kao što je Željko Komšić tada sa puškom u ruci branio Bosnu i Hercegovinu, danas pokušava da je brani eto ovako kako može na način koji mu dozvoljavaju politička sredstva i ustavna sredstva. Međutim, očito da je u pitanju sudar sa mnogo jačim silama nego što je to sama Bosna i Hercegovina i nego što su to probosanske snage unutar Bosne i Hercegovine.
Hoće li strogo povjerljivi dokumenti, ako budu otkriveni možda u javnosti u narednim decenijama, pokazati koje su zapravo zemlje radile na raspadu bivše Jugoslavije i nakon toga Bosne i Hercegovine? Da li je po vašem mišljenju završen scenarijo za region Balkana?
Pa scenarijo nije završen. Mislim, scenarij je davno napisan, ali njegova realizacija nije završena. Ja mislim da nije potrebno da se bilo kakvi dokumenti otkrivaju. Znate, oni su se sami prijavljivali. Vi ste imali priliku da vidite tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu koliko su britanski diplomati stajali zapravo iza Miloševića, iza Karadžića, koliko je Francuska do dolaska Žaka Širaka isto tako se zalagala svim silama da tu agresiju pogura i da se etnička podjela Bosne i Hercegovine sprovede do kraja. Ja ću samo da kažem da ono što je originalno zamišljeno je bilo da se i Makedonija izbriše sa mape i da se podijeli između nekakve fantomske velike Albanije i velike Bugarske. Tako da raspad Jugoslavije je zapravo završen sa idejom da nestanu Bosna i Hercegovina i Makedonija. U Makedoniji je malo drugačija situacija bila s obzirom da su oni imali zaista patriotske snage, prije svega oličene u njihovom bivšem predsjedniku Kiri Gligorovu, koji su zaista svim silama branili makedonsku i suverenitet i integritet. A mi smo opet u Bosni i Hercegovini imali snage poput Alije Izetbegovića koje su vrlo rado pregovarale o tome kako da se teritorija podijeli pa da njima pripadne jedan komad teritorije. Tako da mislim da u krajnjoj liniji mi znamo ko stoji iza svega toga. Stoji Evropska unija kao cjelina, stoje najjače zemlje, tu prije svega nekadašnja članica Velika Britanija, zatim su tu Francuska i Njemačka. Možemo reći da možda jedina prijateljska zemlja koja je u Evropskoj uniji, koja se prema Bosni i Hercegovini prijateljski postavljala je bila Austrija, ali Austrija očigledno nije dovoljno snažna da nadvlada ove mnogo jače sile koje sam naveo. Dakle, mislim da uopšte nije bitno da li će se jednog dana pojaviti nekakvi sudski dokazi o tome šta su oni radili. Mi smo vidjeli šta su radili. Njihovi diplomati su bili toliko jasno na strani i Srbije i Hrvatske u svim njihovim pokušajima da rasture Bosnu i Hercegovinu. Bili su uvijek na strani nekakvih i Karadžića i Dodika i Bobana i Čovića. Uvijek su bili na strani etničke podjele. Prema tome, to je jedna konstantna ideja unutar Europe i meni se jako dopalo u vašem uvodu što je vaš komentator rekao dok oni streme građanskoj državi, nama nameću etničku podjelu. Pa upravo je to, o tome je riječ. Europa je sva sazdana na jednom licemjerju i sva je sazdana na tome da sebi propisuje jedno, a drugima nameće drugo. To je upravo Europa, mislim. Sjetimo se da je sav kolonijalizam došao Europe, iz Europe. Ja ne znam zašto ljudi, pogotovo ovdje u Bosni i Hercegovini, imaju nekakve ogromne simpatije za Europu i nekakvo poštovanje za Europu. Ništa dobro iz Europe nije došlo. Mislim, čitav svijet ovakav kakav je, može nam se sviđati ili ne sviđati, ali uglavnom su evropske sile radile na tome da ga stvore ovakvim kakav je.
Doktore Hadžidedić, susjedi, nekadašnji zapravo vladari regiona, mislimo na Srbiju, Tursku, pa i djelomično Hrvatsku, imaju dobru ekonomsku saradnju. Da li oni imaju također skrivenih apetita prema Bosni i Hercegovini?
Pomislim, Srbija i Hrvatska svakako ima. Imaju teritorijalne pretenzije. Turska opet ima namjeru da vrši uticaj na ovaj neki dio Bosne i Hercegovine koji bi eventualno preostao nakon podjele, koji bi bio pretežno dominantno muslimanski, i tu ne treba imati iluzija oko toga kakve namjere Turska ima. Nema ni Turska nikakve, Bog zna kako, plemenite namjere kad je u pitanju Bosna i Hercegovina, i ona bi rado imala svoju sferu uticaja. Ali ono što želim reći, čitava ideja podjele duž etničkih granica zapravo na Balkanu odvija se po jednom jedinom principu, i to je nešto što se od 19. stoljeća ovdje uvriježilo, i to je nažalost nešto što je svima nama nametnuto i mi to gotovo kao da posmatramo kao normalno. Evo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.